Sahil dinleyenler, son günlerde İran'ın Harici İşler Naziri Mehmet Cavad Zarif'in Amerika'da PBS kanalında tanınmış jurnalist Sadri Ruzi ile müsahibede İran'da biz heç kəsi əqidəsi üçün həbs etmirik sözlərini ifadə etdi və başqa bir yerdə dedi ki, qanunu pozanlar özlərini jurnalist ya siyasi aktivist unvanları arxasında gizlədə bilməzlər dedi İran'da. Bu ifadələrə sosial mediada, İran mediasında bir çox aydınlar, bir çox jurnalistlər, keçmişdə həbsdə olan jurnalistlər tərəfindən bir çox etirazlar gəldi. Biz bugün həm bu mövzu xüsusunda, bu ifadələrə qarşı, bu sözlərə qarşı etirazlar haqqında, həm də ümumiyyətlə İran-Azərbaycanında insan haqları pozuntuları ilə bağlı edam məsələləri var idi, həbslər məsələləri var idi, məhbuslarla bağlı yeni xəbərlər var idi. Bütün bunlarla bağlı insan haqları fəalı Elçin Hatəmi ilə, Türkiyədə yaşayan Cüneyli fəal Elçin Hatəmi ilə danışacaq. Elçin bəy, Məhməd Cavad Zərifin sözləri ilə bağlı nə deyirsiniz? Onun sözləri, əlbəttə mən bunu da deyim, onun tərəfdarları, istər ya ilə hər bütün qruplar, onun sözlərinə təpki göstərənlər arasında heç kəs onun sözlərini müdafiə etmədi əslində. Sadəcə bəziləri o məcbur idi, o ifadələri dilə gətirsin deyə onu dəstəklədi və ondan başqa bir söz deyə bilməzdi, çünki İranın Xarici İşlər Naziridir və o məcburdur İranı müdafiə etsin deyə bəziləri müdafiə elədi. Amma bir çoxları da sərt etirazını bildirdi. Onun sözləri ilə bağlı nə deyirsiniz və etirazlar nə səviyyədə idi?
Bildiyiniz kimi totaliter hakimiyyətlər həməsə insan haqlarının pozuntusunda ixlal etdikləri zaman bunu beynəlxalq səviyyədə yəni özlərinin inadlarını yaxşı göstərmək üçün gəlirlər neyirlər inkar siyasətinə üz gətirirlər və etdikləri bu necə deyirlər, insan haqları pozuntusunu yalanlamağa çalışırlar. Təhsil yerlilik zərif deyil, geçmiş Şah rejimində də Məhməd Pəhləvi 1975-ci ildə BBC ilə müsahibəsində demişdi ki, bu məhbuslar görürsünüz, bunlar siyasi məhbus deyirlər. Ondan sonra da Əhmədinəcad da odur, hətta Xatəmi də bir neçə səfər yalanlamışdı. Sonra baxırıq, görürük ki, Ruhani da geçən ilə Kristian Amanpurla CNN televizyonunda müsahibəsində demiş ki, mən zənn etmirəm ki, İranda kimsə jurnalistik fəaliyyətinə görə həbs edilsin. Amma bunları ben yani bunlar bunların dedikleri hiçbir heyete uygun değil. Diğerlerim ki bunlar hakimiyyətin sözünü deyirlər. Ve hakimiyyətin dünya səviyyəsində, beynəlxalq səviyyəsində imadını yaxşı görsəsinlər. Yani ondan yaxşı bir təsvir, görüntü irayə versinlər diye budur danışırlar. Baxırıq, görürük ki, vəli bunun için yanıcı sənətlər vardı. Bax, indi sərhədsiz reportaj təşkilatçısı vardı, beynəlxalq təşkilatı, Yunanistan və hüququnu müdafiə edir. Son raporlarına baxdığımızda görürük ki, İran mətbuat azadlığında 180 ölkənin içində 173-cü yerdədir və
siz deyirsiniz ki, bunlar əslində yeni deyil. Yəni, bu İranda insan haqlarının pozulmasını inkar siyasəti əslində yeni deyil. Keçmişdə başqa liderlər tərəfindən ya İranın başqa rəsmiləri tərəfindən də belə bir inkar xarici mediyada müsahibədə olmuşdur. Deyəsən, bu səfər arada olan fərq buydu ki, misal üçün Əhmədinəcad, sabiq prezident Əhmədinəcad o söhbətləri edəndə hər halda insan haqları qrupları ya o İranda reformist adı ilə özlərini tanıdan ya o şəkildə tanınan siyasi faallar Əhmədinəcad elə bir söhbət eləyəndə hər zaman ona etiraz edirdilər. Amma bu səfər Məhməd Cavad Zərifi dəstəkləyənlər də oldu və o bundan başqa danışa bilməzdi şəklində danışanlar da oldu və bu sözləri deyənlər də əslində reformistlərdir. Yəni o insanlardırlar ki, qəbul eləyirlər İranda baskı var, İranda qazetəsiləri tuturlar, İranda insan haqları pozulur, Ancaq eyni zamanda da deyirlər ki, Məmməd Zərif, Cavad Zərif bu sözləri deməyə məcburdur və onu baş bağlayırlar o bir tərəfdən o nüvə məsələsinə, nüvə danışıqları məsələsinə.
Yəni hər reformistlər də hakimiyyətdə olduqları zaman o qədər də gücləri olmamışdı. Yəni ali dini lider Əli Xameneyə bağlı olan qüvvələr daima qüdrət olan əllərində olubdu. Yəni Əli Xameney rəhbər olduğu zamandan hər zaman istədiyi ki, mənim yerdə bilmirlər. Və deyə bilərəm ki, bu hakimiyyətin bir qırmızı çizgisi var, xəddi var. Ondan zərif özü yaxşı bilir ki, İranda 50-dən çox indi jurnalist məhbusdur. Mən elə düşünürəm ki, zərif mühafizəkar qüvvələrin dəstəyini qazansın deyə və onların daha çox baskılarına məruz qalmasın deyə bu belə danışıqdır.
Xüsusilə də ki, bəziləri bunu da əlbəttə işarə eləmişlər ki, bu həbsdə olan jurnalistlərin və ya həbsdə olan fəalların bir çoxu əslində heç siyasi müxalifətləri üçün də deyil, öz mənsub olduğu kültürün hüquqlarını müdafiə etdikləri üçün ya mənsub olduğu inancın, misal üçün Səid Mətinpur dil hüquqları müdafiəçisidir, o dərvişlər həbsdədirlər və bəziləri Ələvi məzhəbində. Bunlara da işarə oldu, bunu da eşidənlərimizə çatdırmaq istədim.
Hətta məsələn, baxsaq, geçən aylara baxdıq, görüb 6 dənə sünni məhzəb elə əqidələrinə görə bir çoxu, yəni müxtəlif, yəni saxta ittihamlarla edam edildilər.
Aydındır.
Ondan qabaq baxdıq, gördük ki, bir çoxları inandılarına görə hətta edam belə edildilər bu hakimiyyət dönəmində.
Elçin bəy, İqtisadi durumla bağlı son zamanlarda əslində bəzi hadisələr o iqtisadi durumun pisliyini daha çox üzə çıxardı və orada olan toplumun müxtəlif təbəqələri arasında ayrı seçkilik ki, bunu da bəzi mediaya və bəzi hüquq müdafiəçilərinə görə daha çox mərkəzdən qıraq və qeyri-fars bölgələrdə olur ki, bu son zamanlarda bəzi intiharlarla da gündəmə gəldi. Bir səyyar satıcı Yunus Əsakirənin Əhvazda özünü yandırması, bir türk səyyar satıcının Azərbaycanda özünü yandırması, bu xəbərlər və başqa bir şəhərlərdə də intihar xəbərləri gəldi. Bu iqtisadi durumla bağlı ona görə bəzi başqa bir xüsuslar da, başqa bir ayrı seçkilər də gündəmə gəldi. Bunlar haqqında mümkün olsa biraz danışasınız.
Bəli, İran dövləti bu iqtisadi millətinin, yəni İran əhalisinin iqtisadi vəziyyətinin pisləşməsini gətirib bu İrana yəni uygulanan, İran dövlətinə uygulanan yatırımlara ya embargolara ya sanksiyalara bağlayır və məsuliyyətdən qaçsın deyə deyir ki, bu millətin iqtisadi vəziyyətinin pisləşməsinin səbəbi bu. Beynəlxalq maliyyət tərəfindən və qərb tərəfindən uygulanan embargolardır. Eyni halda ki, belə də bir şey budur deyil. İranda bu iqtisadiyyat sistematik şəkildə xəstədir. Və deyə bilərəm ki, iqtisadiyyatın dövlətin əlində olması və bunun içində dövlət orqanlarının necə deyirlər, fəsada ciddi şəkildə fəsada bulaşması ya deyə bilərəm ki, ciddi şəkildə korrupsiya ilə fəaliyyət göstərmələri və bahis olub ki, əhalinin iqtisadi vəziyyəti pisləşir və deyirlər ki, bu da qeyri-fars bölgələrində, özəlliklə mərkəzdən qıraq bölgələrdə daha çox yayılır. Çünki orada da doğru düzgün iqtisadi sektorlar yaradılmayıb və sərmayə yatırılmayıbdır. Ondan dolayı yəni iqtisadi vəziyyət əhalidə pisləşir, təbii ki, bu da bir çox ruhi, rəvani baskılara səbəb ola bilir millət içində, fərdlərin içində, vətəndaşların içində və bunun parlaq nümunələrdə ki, bu intiharlar ki, şahid olduq ki, son zamanlar biri Xuzistan bölgəsində bir ərəbin özünü yandırması və Təbrizdə bir səyyar satıcının bələdiyyə məmurları tərəfindən səyyar satıcılığının qarşısı almaq səbəbində özünü odlamasın şahid olduq. Deyə bilərəm ki, yəni İran dövlətinin hakim orqanlarının arasında bu yaşanan fəsad, korrupsiya və bu yönetim zəifliyi və doğru düzgün nəzarətin, iqtisadiyyata nəzarətin olmaması səbəb olub ki, əhalinin bir çoxun məişət vəziyyəti istəyir və bu da qeyri-fars millətlərin yaşadığı bölgələrdə daha yaygındır.
Mən bu, burada bir də eşidənlərimizə bunu da işarə edim. Elçin bəy fəsad və korrupsiyadan danışdılar və keçənlərdə də sabiq prezident Mahmud Əhmədinəcadın birinci müavini Məmməzər Rəhimi bu korrupsiyadan mühakimə edildi və 5 il həbsə göndərildi. Elçin bəy, məhbuslar haqqında, məhbusların durumu haqqında, xüsusilə son günlərdə Səid Məkinpurun Zəncan zindanından təkrar evin zindanına köçürülməsi xəbəri yayıldı. O, keçmişdə evindən Zəncana köçürülmüşdü, evin zindanından yəni və sonra Zəncandan təkrar evin zindanına köçürüldü. Bu burada necə bir xəbərlər var və onun köçürülməsi ilə bağlı və məhbuslarla bağlı yeni xəbərlər, yeni durum nədir?
Keçən il sentyabr ayının 28-də Azərbaycanın siyasi məhbus jurnalist Səid Məkinpur evin həbsxanasının 350-ci bölməsindən Zəncan şəhərinin mərkəzi həbsxanasına məcburi olaraq göndərilmişdi, köçürülmüşdü. May ayının 5-də, yəni bu ayın 5-də, may ayının 5-də Səid Məkinpur təkrar yenidən evin həbsxanasına köçürülübdü və orada verilən xəbərlərə görə oranın karantin bölməsində hazırda saxlanılır. Bu barədə də Səid Məkinpur öz ailəsinə, yəni xanımına zəng edib və bu məsələni bildirmişdi. Bu, daha öncə bu Səid Məkinpurun Zəncan mərkəzi həbsxanasının köçürülməsini bu elə bir xəbərlər gəldi ki, deyirlər ki, bu siyasi bəndləri, yəni bölmələri qaldırsınlar deyə və bütün siyasi məhbusları ayrı müxtəlif, ayrı cürmlə, ayrı başqa cürmlə olan məhbusların bölmələrinə göndərsinlər. Səid Məkinpurun da Zəncan həbsxanasına göndərilməsi o da, yəni bu siyasətin və bu planın doğrultusundaydı. Deyə bilər, mən elə hiss edirəm ki, Səid Məkinpurun Zəncanda olmasından, yəni hakimiyyət olmasını son zamanlarda bir təhdid kimi hesab edib və təkrardan Səid Məkinpuru evin həbsxanasına göndərdi. Daha öncə də Yürüş Mehrəli bəy də öz ata-anasının yaşadığı şəhər, Culca şəhərinin həbsxanasına göndərmişdi. Sonra oradan da təkrar belə bir məlumat gəldi ki, orada zindan həbsxana məsulları, soyuq yetkililəri deyirdilər ki, bunun olması burada bir siyasi təhdid. Təkrardan Təbriz Mərkəzi həbsxanasına qaytarılmışdır. Və son zamanlarda siyasi məsulara bağlı bunu deyə bilərəm ki, Əli Rıza Fərşi 2 ay yaxın nəzarət altında saxladıqdan sonra kəfalətlə, yəni kəfillə müvəqqət olaraq sərbəst buraxıldı və Əli Rıza ilə bağlı hala naməlum vəziyyət davam edir və 4 ay yaxındır ki həbsdədir.
Onun həbsi davam edir və Dünya Ana Dili Günündən öncə tutulmuşdu. Elçin bəy, mümkün olsa çox qısa şəkildə, zamanımız azdır, mümkün olsa çox qısa şəkildə edamlar yenə də davam edir və elə keçmişdəki kimi Azərbaycan şəhərlərində bu edam hökmləri də baxırıq çox icra olunur. Zəncan, Qəzvin, Təbriz, Urmiya, Ərdəbil. Mümkün olsa son edamlar haqqında da çox qısa şəkildə məlumat verəsiniz.
Bəli, aprel ayının 23-də 3 nəfər Ərdəbil mərkəzi həbsxanasında narkotik atamalıqlığına itham edilərək atılaraq edam edilirlər. Ondan bir təxminən 5 gün sonra Əpər və Zəncan həbsxanalarında 2 dənə gənc zorakılıqda, yəni bir qadına zorakılıqda günahlar günahlandırılıb, tam olunub, daraq adından asıldılar. Və dünən də bir verilən bir qeyri rəsmi xəbərə görə Urmiyada, Urmiya həbsxanasında 6 nəfər edam, 6 nəfər edam edilib ki, onların ittihamları ilə bağlı hələ bir doğru düzgün bir məlumat yoxdur, əldə edilməkdir.